Takže dobré ráno, taky ode mě. A já jsem si uvědomila, že my tuto sérii, kterou máme, tak ji máme už pátý týden. A docela jsem si říkala, že vás lituju, protože vy už víte, co skládáme v těch slovech. A mimochodem to je moje ruka, když jsme to natáčeli, tak já jsem velmi roztržitý člověk a zapomínala jsem ty písmenka. Já jsem si je tajně připravovala, aby to bylo plynulé a na jeden záběr. Ale oni se mi ztráceli, já jsem pak křičela, kde je Ena, kde je K? A Marek Plaček, který to se mnou dělal, tak vždycky říkal, tak stop, takhle by to nešlo. Ještě jednou a my jsme to skutečně dělali asi 3,5 hodiny a příště si asi vybere někoho méně roztržitého. Takže vy už víte, že skládáme dohromady polopravdy a křesťanské mýty a my jsme teďkon přesně v 5. dílu a pokud jste neslyšeli ty předešlé díly, tak můžete se vrátit na naše webové stránky, můžete si otevřít naše podcasty a zdarma si je stáhnout a zdarma si je poslechnout. A minulý týden jsme tady měli docela fajn přednášku a říkali jsme si něco o polopravdě, jakým směrem nás může vést naše svědomí. A mně se moc líbily ty obrázky, bylo to takové fajn, protože Lukáš tady říkal něco o tom, že naše svědomí funguje více jako, ne jako teploměr, ale jako termostat a byla to taková praktická super přednáška a můžete si ji také poslechnout. A já jsem si vylosovala, nevím, čím jsem si to zasloužila, ale dnešní polopravda je taková citlivá. A já si uvědomuji, že k ní mám respekt a že jsem ji mnohokrát zažila na sobě. Možná jsem ty slova, které dneska budeme probírat, řekla i jiným lidem, ale protože v církvi už se nějakou dobu pohybuji, tak vím, že někdy ta polopravda, kterou dneska budeme probírat, může zaznít skutečně nevhod a ty slova můžou druhým lidem působit spíše jako překážka, než jako povzbuzení. Takže se dneska podíváme na další polopravdu, ale obecně ještě bych chtěla říct, proč vlastně jsme se rozhodli o polopravdách hovořit. My jsme si řekli, že pro křesťany je důležitá pravda. Sám Ježíš říká, že pravda nás vysvobozuje, pravda je něco, co křesťané není to něco, co by bylo relativní. A zároveň pro nás je také pravda velmi osobní. A polopravdy skutečně mohou být někdy nebezpečné a mohou být zavádějící. A možná je někdy potřeba, aby jsme si znovu kladli takové kontrolní otázky a možná je potřeba, aby jsme někdy více otevírali Bibli. A my jsme zvolili tu grafiku Scrabbles, protože se nám tam vlastně líbí ten princip, můžete hrát tu hru a můžete skládat ty slova na tu desku a můžete tam dávat jakékoliv slova, ale potom někdy, když se dohadujete, jestli je to slovo pravdivé a jestli skutečně takhle ho čeština uvádí ve slovníku, tak si berete slovník a hledáte ho. A pokud je, tak to slovo existuje a pokud není, tak není. A možná někdy bychom podobnou věc, podobnou hru mohli udělat se svými přesvědčeními, co vlastně druhým lidem říkáme o Bohu, čemu věříme, jak prezentujeme některé křesťanské pravdy. A jsou to takové ty kontrolní otázky, které jsme vlastně opakovali v těch předešlých týdnech. Co vůbec druhým lidem říkám o Bohu, nebo neřeším nějaké, nebo nešířím nějaké křesťanské mýty, nebo nějaké kliše, které vlastně kdyby jsme domysleli do hloubky, tak nejsou úplně pravda. Mluvím ještě stále o živé víře v Boha, anebo tady prezentuju jenom nějakou pověru, něco, co se tváří křesťansky, ale vlastně to má mnohem blíže k pověře. Těch otázek je víc, ale skutečně je důležité se ptát, odkud se vůbec bere ten můj názor o Bohu, nebo o církvi, nebo o pravdě, kterou prezentuji. Takže skutečně hodně záleží. Záleží na tom, čemu věříme a jakým způsobem o Bohu mluvíme. A dneska ještě, než se dostaneme k té polopravdě, tak já bych se chtěla vrátit k jednomu příběhu, který se mi skutečně stal. Byl to jeden den v roce 2008, který se odehrál a já sama pro sebe jsem si ten příběh nazvala příběh vlnobití. A za chviličku pochopíte proč, protože do mého života během jednoho dne dorazily 3 zprávy, které byly jako 3 takové tsunami a dorazily na břeh toho mého života a já jsem se s nima musela poprat. A pamatuju si, že jednoho dne v tom roce 2008 se moje sestra probudila a začala krvácet z ucha, našla na svém polštáři krev. A tak nám volala a říkala, že jede k lékařům a udělali jí několik testů. Nakonec skončila ve vojenské nemocnici, protože její manžel je profesionální voják. A tam jí udělali vyšetření, ani ji nepustili domů, ani ji nenechali prostě si zbalit nějaké věci a řekli, vy musíte okamžitě na sál, to vaše ucho má opravdu, ten problém je velký a vy musíte být okamžitě operovaná. A ta operace byla velmi složitá a ona měla na výběr dvě varianty, které obě byly velmi těžké. A ona měla doma dvě holčičky, měla dvě dcery a ta mladší měla několik měsíců. A když moji sestru odoperovali, tak já jsem okamžitě ten druhý den za ní jela a seděla jsem u ní v té vojenské nemocnici. A ona tam seděla a plakala a říkala, po té operaci mě prostě hrozně hučí v hlavě a lékaři vůbec neví, jestli to přestane. A já se bojím, že se zblázním, protože ty tóny jsou hrozně vysoké. Oni řekli, že to může trvat měsíce nebo roky, že se jim to prostě nebude dařit pravděpodobně nějak utlumit. A veškerý hluk a veškeré rozhovory a všechno, co se děje okolo mě, já to nedokážu vůbec třídit. A já nevím, jestli budu moc vychovávat tu několikaměsíční holčičku. A my jsme tam seděli a prostě jenom jsme na sebe dívali a jí se kutálely slzy. A do toho všeho mi zavolali prostě z domova, zavolala mi moje maminka a tak zmateně mluvila, že měla v práci úraz. A já teda jsem se rozhodla, že rovnou z té nemocnice pojedu domů a de facto jsem přijela domů a ona ležela doma a to, co se stalo, je, ona dělala v takové sportovní hale a oni tam hýbali tam tribunama a ty tribuny byly černé a ty podlahy byly černé a ona omylem, když přecházela přes tu tribunu, tak vlastně se propadla její noha do té díry mezi těma špatně přiraženýma tribunama a utrhla si celý stehní sval, který se jí nahrnul někam směrem ke kyčli. A já jsem přijela domů a cestě z Prahy jsem se mobilizovala a říkala jsem si, Já se musím teď zmobilizovat, protože nejenom moje sestra mě potřebuje, ale potřebujeme mě i moje maminka. A přijela jsem domů a ona tam ležela s takovýma drenama, lékaři se jí snažili prostě nějakou tu tekutinu, co se jí tam začala tvořit, odvádět a ona se hrozně bála, že o tu nohu přijde a že je ještě mladá na to a prostě měla spoustu obav. A já jsem se nějak vnitřně zmobilizovala a řekla jsem si, to prostě dám. A v jeden moment jsem musela odejít do koupelny, zamkla jsem se tam a řekla jsem Bohu, já teď potřebuju několik minut, abych se mobilizovala, abych prostě ty dvě zprávy nějak zpracovala, abych oběma mohla nějak pomoci a potřebuju prostě sílu a potřebuju se zmobilizovat. A říkala jsem si, co ještě by se muselo dneska stát, abych se úplně prostě pod tím zhroutila. A měla jsem u sebe mobil a položila jsem ho na tu pračku a on začal vyzvánět. A já jsem viděla, že to je můj dlouholetý kamarád, který měl shodou okolností firmu a který mě sponzoroval, protože v té době jsem už 7. rokem pracovala pro jednu misijní církevní neziskovou organizaci. A on mi volal a já jsem si říkala, tak to vemu, možná potřebuje jenom nějaký výkazy, já nevím. Tak jsem si utřela slzy, spravila jsem si hlasivky, ten roztřepaný hlas jsem polkla a zvedla jsem to, jako kdyby se nic nedělo. A on mi říkal, víš, že já jsem se dneska dozvěděl prostě z finančního oddělení, že jako firma jsme udělali nějaké prostě kroky a musím zastavit tu podporu, kterou ti dávám už 7 let na tvůj plat a musím to udělat okamžitě. Já sám budu muset propouštět, je to prostě velmi špatná zpráva pro mě, ale i pro tebe. Já se omlouvám, ale nemůžu tě dál sponzorovat, tvůj plat prostě tenhle měsíc končí. A já jsem mu poděkovala, já jsem řekla, podporoval jsi mě 7 let, ty za to nemůžeš, prostě já ti děkuju za to, že jsi mě podpořil v tom, co jsem chtěla vlastně vytvářet ty projekty. A zavěsila jsem a v hlavě se mi prostě honilo ta dnešní polopravda. A ta dnešní vlastně polopravda častokrát zazní právě v takovýchhle momentech. A lidé vlastně k nám přichází a i ke mně přišli a říkali mi, Bůh ti nenaloží víc, než můžeš unést. A já vám nedokážu říct, co to ve mně způsobilo tenkrát, protože když jste v takové situaci a někdo za vámi přijde, a protože to je klasická polopravda, tak je v ní spoustu pravdy a jsou v ní střípky, na které můžeme říct, ano, to je tak, ale je v ní taková jedna zvláštní karikatura Boha, která je skutečně zvláštní. A lidé, kteří procházejí nějakým těžkým obdobím, tak vlastně slyší v této větě něco jiného, než my možná myslíme. My někdy přicházíme k ním v takové dobré víře a říkáme jim, Bůh nikdy prostě nedopustí něco většího, aby to prostě neunes, to není možné a berou to jako takové povzbuzení. A já musím říct, že do určité míry já jsem si říkala, tak to je fajn, protože to zlo nebo ty špatné věci jsou teda nějak limitované. Tak aspoň to je to na tom dobré. Ale ta divná představa, že by Bůh vlastně posílal něco nebo dovoloval, já vím, že to může být taková hra se slovy, jestli posílal nebo dovolil nebo způsobil, že to může prostě, můžeme se o tom nějakým způsobem dohadovat. Ale v momentě, kdy skutečně ty vlny dorazí do vašeho života, kdy ty zprávy, kdy ty zlé věci se stanou, a to ještě jsem opomenula říct v tom příběhu, že zaměstnavatel mojí maminky, vlastně, když ona byla v tom šoku s tou nohou po tom úrazu, tak on ji přesvědčil, ještě než odjela do nemocnice, aby podepsala papíry, že se to nestalo v pracovní době. Takže to bylo velmi zlé jednání, to bylo velmi podlé, to bylo velmi prostě ze strany. A já jsem tenkrát cítila v sobě takový hněv, jak někdo může udělat prostě člověku v této situaci to, že mu něco podstrčí a nechá ho vlastně nějakým nátlakem podepsat něco, co nebyla pravda. Ale tím bych to uzavřela a vrátila se tedy zpátky k té polopravdě. A někdy skutečně někteří lidé tedy přijdou a řeknou nám tuhle tu pravdu, nebo nám polopravdu, a nebo nám samotným začíná rezonovat a my prostě přemýšlíme, jakým způsobem to tedy je. A musím říct, že moje vnitřní konverzace s Bohem se několikrát odehrála, když jsem přemýšlela o této polopravdě, a já jsem si říkala, takže bylo by to skutečně tak, Bože, že ty mi nakládáš ty těžké věci až do momentu, kdy víš, že se pod nimi nezhroutím, nebo že se nezlomím, že to je skutečně tak. A myslím si, že tomu tak není. A chtěla bych vám říct několik věcí, které si myslím, že jsou mnohem lepší, aby jsme říkali sami sobě a nebo druhým lidem, když se dostanou do těžkých situací, kdy mají pocit, že to nezvládnou. Že tahle ta polopravda není úplně to nejlepší, co bychom mohli lidem říkat. A navíc, když se dostáváme k té polopravdě, Bůh vám nenaloží víc, než můžete unést, než můžete zvládnout, tak se vlastně dostáváme až moc blízko k takovým dalším otázkám. A ta jedna z těch myšlenek může být, že když se tedy ty zlé věci dějí v mém životě, tak to možná Bůh tak chce a chce mě něčemu naučit, chce mě nějak vychovat. A kdyby to nechtěl, tak by určitě tu situaci nebo to zlo nějak ukončil nebo by ho vůbec nedopustil. A jsou to velmi složité otázky. A v těchto momentech vlastně my někdy se přistihneme, že Bohu nerozumíme, že Bůh je vzdálený, že je nepřítomný, že všechno, na co jsme měli odpovědi, tak jakoby se hroutí a my více máme otázek než odpovědí, a k tomu bych se také ještě dneska chtěla dostat. Ale je to něco, kdy skutečně nás to může zavést až k nějaké karikatuře Boha, kdy Bůh nás jakoby testuje jako myšku někde v laboratoři, nějakýma těžkýma situacema a dívá se na nějakou hladinu a míru naší víry, jestli obstojíme nebo ne. A pokud neprocházíme těžkými situacemi, tak možná tuhle polopravdu nevnímáme. Ale pokud se dostaneme skutečně pod palbu nějakých těžkých životních situací, tak tahle ta polopravda se pro nás může stát až břemenem. Může nám skutečně z Boha udělat úplně někoho jiného. A kdybychom se tedy podívali na to, kde to pravděpodobně vzniklo, proč to říkáme vůbec, nebo proč tyhle ty slova říkáme jako povzbuzení druhým lidem, tak bychom se mohli podívat na dnešní naše první místo. A to první místo je v 1. Korinským v 10. kapitole. A tam apoštol Pavel vlastně říká tato slova. On říká, nezachvátilo vás jiné pokušení než lidské. Věrný je však Bůh, který vás nenechá zakusit víc, než snesete. Ale se zkouškou dá i východisko, abyste je mohli snést. A vidíte, že to vypadá velmi podobně. Vidíte, že to je hodně podobné, ale když se podíváme na celý kontext té kapitoly, tak Pavel tady nemluví o zlých událostech jako zkouškách, ale on tady mluví konkrétně o pokušení. A mluví k církvi, mluví ke křesťanům, která se nacházela ve velmi nemravném a ve velmi pohanském městě Korint. To město v římském impériu mělo takovou pověst, že když jste řekli, žiju jako Korinťan, tak lidé věděli, že určitě žijete nemorálně, určitě žijete nějak sexuálně nějaký sexuální nevázaný život. Duchovní život v chrámech byl častokrát spojený s prostitucí a byl spojený s obětováním vlastně masa a prodejem masa, které bylo obětováno nějakým pohanským bohům. Takže to město bylo velmi zkažené a bylo synonymem pro skutečně nemravnost. A apoštol Pavel vlastně v těchto těch slovech se dívá na to pokušení, které pocházelo z těch praktik toho města. Takže tady mluví o nějaké sexuální nevázanosti, nemorálnosti, modloslužbě, o těch pohanských praktikách, které se děly ve chrámech a byly velmi nemorální. Mluví tam o pokušení, které je ve smyslu dychtění po zlých věcech. Mluví o pokušení, o reptání. Vrací se tam zpátky k takovému příběhu na poušti Izraele ve Starém zákoně, kdy oni si stěžovali a reptali a de facto podlehli tomu, že začali uctívat nějaké tele, nějakou modlu, něco, co bylo vyrobené rukama lidí a považovali to za Boha. Takže ten kontext je trošičku jiný, než že by se jednalo o nějaké těžké životní situace. Ale apoštol Pavel tady vlastně jinými slovy říká, vy jako křesťané žijete v prostředí, které vás bude pokoušet ke zlému. Budete mít spoustu příležitostí se vracet k tomu nemorálnímu způsobu života, který jste vedli ještě předtím, než jste poznali Krista, než jste se obrátili k tomu pravému a živému Bohu. A on jim tady říká, vy jako křesťanská komunita se povzbuzujte, protože veškerá pokušení, které pramení z té vaší kultury, z toho starého života a které by vás sváděly jít k tím starým způsobem života, tak vy nad nimi můžete zvítězit a Bůh vám může dát východisko v těch situacích. Takže tady vidíme, že ten kontext, že ten význam je trošičku jiný, že vede trošičku jiným směrem. Apoštol Pavel tady neříká, jsou to nějaké konkrétní prostě zlé situace a z nich se nikdy nezhroutíte. On tady mluví o křesťanech, kteří se rozhodli žít čistým morálním způsobem života. A říká jim a povzbuzuje, aby se nebáli toho vlivu okolního světa, protože Bůh jim vždycky dá řešení a dá jim vlastně sílu k tomu, aby to pokušení je nepohltilo. Takže je velmi důležité a skutečně můžeme říct, a je to skvělá zpráva. Je to skvělá zpráva, když můžeme vědět, že jsme se rozhodli žít pro Boha čistý život může obstát v jakémkoliv prostředí. To je dobrá zpráva. A apoštol Pavel tady vlastně těm křesťanům říká, Bůh ti pomůže, když jsi pokoušen. Takže tady z toho kontextu pomalinku vystupuje ten rozdíl té dnešní polopravdy. A můžeme říct, že skutečně Bůh nám pomáhá, když jsme pokoušeni ke zlému. Ale zároveň bych chtěla říct to známé místo, které píše Jakub ve svém listu a které tady dneska musí zaznít. A Jakub tady říká, že Bůh sám nikoho nepokouší. A my si to slovo můžeme přečíst. Je to v listu, v novozákonním listu Jakuba v první kapitole. A on tady říká, blaze člověku, který prochází zkouškou. Až se osvědčí, získá korunu života, kterou Pán zaslíbil těm, kteří ho milují. Když je však někdo pokoušen, ať nikdy neříká, že to pokušení je od Boha. Jako Bůh nemůže být pokoušen zlým, tak také sám nikoho nepokouší. Když je někdo pokoušen, vždycky jej vleče a vábí jeho vlastní chtíč. A o tomhle přesně mluví v tom kontextu apoštol Pavel, když říká, nepotkalo vás pokušení nad vaši sílu. Já vám vždycky dám východisko, já vám dám vlastně směr, dám vám cestu, kudy můžete z toho jít. A to klíčové je tady skutečně se osvědčit. A protože je to naše tvrzení dnešní je polopravda, tak samozřejmě, že je v něm něco pravdy. A pravda je, že Bůh nás zkouší a Bůh nás testuje ve smyslu té věrnosti. Že on si může použít ty situace a může de facto vyžadovat po nás věrnost, aby jsme mu byli věrní v každé situaci. Ale není to tak, že Bůh by posílal cíleně nějaké zlé věci, že by nás pokoušel v něčem. Protože Jakub tady říká, Bůh nepokouší nikoho ke zlému. Je to náš chtíč, je to něco, co pramení z nás. Není to z Boha. Takže můžeme říct, že Bůh zkoumá naše vlastnosti, že zkoumá náš život, že zkoumá naše motivy. Konec konců i my sami bychom měli zkoumat svůj život, protože například, když přistupuje věřící člověk k večeři Páně, tak Bible ho nabádá k tomu a říká, zkoumej, jak žiješ, zkoumej, jestli rozeznáváš, jestli skutečně tvůj charakter a to, co vyznáváš, je opravdové. A tady ale se zpátky musíme vrátit k těm těžkým situacím. Skutečně bychom měli věřit v to, že s Bohem vždycky všechno dobře dopadne, protože když se podívám na tu praxi do církve nebo do rodin, nebo když se podívám na to z toho každodenního života, tak vidím, že skutečně ne vždycky všechny věci dopadnou dobře. Že ne vždycky lidé, i věřící lidé, všechno zvládnou. A protože častokrát jsem zapojená v církvi do pastorace, tak vidím mnoho situací, kdy lidé vlastně nezvládnou svoji životní situaci a potřebují požádat o pomoc. Potřebují se vlastně obrátit a potřebují uznat, že nezvládli něco právě proto, aby se mohli posunout dál a mohli přijmout nějaké potěšení zvenčí, o kterém bych dneska chtěla mluvit v té druhé části. Takže ta polopravda někdy v nás může způsobit takový dojem, že skutečně Bůh nedopustí víc, než bychom snesli. A poté, když vlastně se podíváme v životě a zjistíme, že jsme něco neunesli, že jsme nějakou situaci vlastně nezvládli, tak tahle ta polopravda v nás působí nějakou vinu a působí v nás to, že se uzavíráme do sebe a říkáme si a zpochybňujeme svoji víru. Takže je to taková deziluze a je to něco, co může být pro naši víru překážka a může to být něco jako balvan, který si přidáme ještě ke všemu tomu, co nás potkalo. A ve skutečnosti věřím, že je skutečně cestou to, aby jsme požádali o pomoc, pokud věci nezvládáme. Aby jsme si nemysleli, že musíme vždycky všechno zvládnout. Tu minulou přednášku, když jsem vlastně říkala tu polopravdu, že Bůh pomáhá pouze těm, kteří si pomáhají sami, tak jsem vám říkala, že jaký by to vůbec byl Bůh, kdyby pomáhal jenom těm, kteří si dokážou pomoci sami. Aby jsme přemýšleli nad touhletou otázkou, jaký by to vůbec byl Bůh, kdyby pomáhal pouze těm, kteří si dokážou pomoci sami. A v té dnešní polopravdě, když si položíme podobnou otázku ve světle té polopravdy, tak si můžeme říct, co by to bylo za Boha, který by takto testoval víru svých dětí. A skutečně hovořím o těch těžkých situacích. Já jsem měla rozhovory, kdy mi lidé říkali, že dlouhodobě třeba byli zneužíváni. A někdo k ním přišel a řekl jim, Bůh by nedopustil ve tvém životě něco, co by zneunesl. Mně to přijde kruté. Někdo prostě přichází a nedávno se mi jedna žena svěřila, že její děti jsou šikanované ve škole. A umíte si představit, že já přijdu k ní jako druhý člověk a řeknu jí, jo, to bude dobrý, Bůh nedopustí něco, co by si nezvládla. Cítíte v těch slovech tu karikaturu, kterou my tomu člověku vlastně o Bohu říkáme? Cítíte v tom, jakou volbu mu vlastně dáváme, koho vlastně stavíme před jeho oči? Myslím si, že to je hodně taková nebezpečná karikatura, že bychom se toho měli vyvarovat. A ten předěl a ta důležitá otázka v této konkrétní polopravdě si myslím je, že otázkou tedy zůstává, co můžeme říct člověku v těžké situaci a jakým způsobem ho můžeme povzbudit. A k tomu bych se chtěla vrátit v té druhé části, protože si myslím, že to je velmi podstatné. Že jedna část je velmi důležitá, v té první části demaskovat nějakou polopravdu, ale ta druhá část je říct si, co teda můžu udělat, co jiného můžu říct člověku, než tuhle tu větu. Mám něco na výběr a já si myslím, že máme spoustu věcí a zaslíbení, které můžeme vlastně lidem říct a ke kterým je můžeme posunout. A já bych vám chtěla dát možná 3-4 takové návrhy, ale myslím si, že najdeme jich mnohem více povzbuzení a mnohem více vhodnějších vět, které můžeme lidem říci v nějaké těžké životní situaci. A na začátek bych chtěla říct, že je velmi důležité si uvědomit jednu věc. A to je to, že těžké životní situace jsou častokrát největší námitkou vůči Bohu, ale zároveň současně jsou největším důvodem hledání Boha. Když prožíváme něco zlého v životě, když se nám dějou nějaké těžké věci, tak paradoxně v tenhle ten moment to může být situace, kdy my máme nejvíc námitek a nejvíce vymezujeme a možná máme nejvíce hněvu vůči Bohu nebo nějaké hořkosti. Ale zároveň, kdybychom si prošli příběhy lidí, kteří dneska sedí v církvi, tak nám můžou říct, že to byl moment, kdy se konečně obrátili k Bohu a kdy ho konečně začali hledat a kdy si uvědomovali, že jsou v nějaké oblasti nedostateční nebo že se jim nedostává nějaké schopnosti, aby se z té situace vyhrabali sami. Takže to důležité je, aby jsme si uvědomili, že to je rozhodující moment, že si nemůžeme dovolit tam plácnout nějakou polopravdu nebo hloupou věc, že to je pro lidi moment rozhodnutí, kdy někdy se přikloní k Bohu a někdy na něj zahořknou. Takže to je velmi takový důležitý úkol, aby jsme v ten moment zvážili svoje slova a aby jsme vybrali z Bible povzbuzení, které ten člověk může zhodnotit, které přinese skutečně dobré ovoce v jeho životě. A když procházíme těžkou zkouškou, ty nebo já, tak častokrát se tam děje k takovému posunu a v naší hlavě je spoustu otázek. A ty otázky začínají vlastně častokrát Bohem, kde jsi? Bože, kde jsi byl, když se tohleto stalo? Bože, kde jsi? Ale tato otázka se později mění v jinou otázku, která je mnohem složitější, protože z toho, kde jsi, Bože, já se cítím opuštěný a jak to, že jsi to dovolil, najednou začínáme si klást otázku, Bože, kdo jsi? A tady vidíme, že když zvolíme špatný obraz o Bohu, tak odpovídáme na velmi důležitou otázku, kterou ten člověk si klade pod tíhou té situace. Takže z toho prvotního, kde jsi Bože, kde jsi byl, když se to stalo, kde jsi teďkon, když tě hledám, tak najednou se to posouvá, kdo je Bůh. A myslím si, že ta odpověď, my můžeme pomoci druhým lidem tu odpověď nacházet skrze svůj vlastní příběh a skrze svoji vlastní zkušenost s Bohem. Takže ta první zkušenost u lidí je, že se vzdálí od Boha, že se vzdálí. A proto jsem vybrala to první vlastně takové povzbuzení, které druhým lidem můžeme v té situaci dát je, aby se uchopili slibu, že Boží blízkost je v jejich utrpení, v jakémkoliv úseku jejich cesty. Že Bůh je přítomný v jejich utrpení, že je neopouští. A jedním z takových prostě asi nejznámějších míst je, když žalmista v 23. žalmu říká, i kdybych šel údolím stínu, i kdybych šel údolím smrti, i kdybych šel temnotou, tak nebudu se bát, protože ty mě tam doprovodíš. A apoštol Pavel v 8. kapitole Římanům říká stejné povzbuzení o Boží blízkosti. Je to slib, je to vlastně něco, čeho se ten člověk může chytnout. A my ho můžeme povzbuzovat slovy apoštola Pavla. Protože apoštol Pavel říká, není to ani život, ani smrt, nejsou to ani andělé, ani démony, žádná duchovní zkušenost, ani věci přítomné, to, co se děje, ani budoucí, ani žádná jiná výšina, ani hlubina, nic jiného v celém stvoření nás nemůže odloučit od Boží lásky, která je v Kristu Ježíši. A může to znít jako taková vznesná fráze, ale v momentě, kdy jsme v tom údolí, kdy jsme v té těžké situaci, tak uchopit se toho Božího zaslíbení, že Bůh je s námi, je hrozně důležité. A pochopit, kdo Bůh je v té situaci, je velmi těžké. A potřebujeme se proto zorientovat a potřebujeme mnoho povzbuzení od Boha i od druhých lidí. Další ta věc, na kterou se můžeme zaměřit ve svém životě v těžké chvíli nebo v životě druhých lidí, kteří procházejí nějakou těžkou situací, je, že se zaměříme na strach. A řekneme lidem, že mohou překonat strach, že můžou mít strach z těch věcí, které se staly, že můžou mít strach z těch budoucích věcí, které můžou nastat. Ale je spoustu zaslíbení v Novém i ve Starém zákoně, které pracují s naší vírou. a učí naši víru tomu, aby vytěsňovala strach z našeho života. A žalmista ve 46. žalmu říká nádhernou věc. On říká, Bůh je naše útočiště, proto se nebudu bát. On říká, Bůh je přítomný, on je moje útočiště, proto se nebudu bát. I kdyby se hory pohnuly, i kdyby země se převrátila a hory se zřítily do moří. Tady nám nádherně tou poezí ukazuje, že někdy náš život se může prostě přetočit z hůru nohama. A žalmista říká, já se nemusím bát. Je to takové zaslíbení o tom, že můžu překonat v té těžké situaci jakýkoliv strach, který na mě doléhá a který se snaží udusit moji víru. A další to povzbuzení může být povzbuzení k očekávání na Boha. Můžeme povzbuzovat druhé lidi, když procházejí tou těžkou situací. Můžeme povzbuzovat sami sebe a můžeme si říkat, já v tom všem teďkom budu očekávat na Boha. A v knize Pláč je napsáno, že je dobré trpělivé čekání na Hospodina. My někdy nevíme v dnešní době, co znamená čekání. My se rozčilujeme, když před námi na křižovatce jsou dvě auta, my se rozčilujeme, když je před námi na kase v obchoďáku další košík, který má více potravin, než máme my. My nevíme někdy, co je čekání. Ale někdy, když jsme v těch těžkých situacích, tak potřebujeme se povzbuzovat k tomu, aby jsme se nevyhýbali tomu očekávání. Aby jsme přijali, že je dobré čekat na Hospodina, že to nějakou dobu může trvat, že v našem životě budou období, kdy budeme čekat, kdy nebudeme mít odpovědi, kdy budeme víceméně stát na místě a budeme očekávat na ten další krok a na tu změnu v našem životě. Takže se můžeme povzbuzovat a říkat druhým lidem, nevzdávej to očekávání, důvěřuj Bohu, že ta změna přijde a zůstávej v tom pozitivním očekávání, že se něco stane. A na závěr bych vás chtěla propustit s veršem, který si myslím, že je pro celou církev. A neumím si představit, kdyby církev tenhle ten verš nepraktikovala, protože si myslím, že je to přesně to, co může být tou náhradou pouze za polopravdu, za takové rozpačité slovo, které někdy tomu druhému člověku v těžké situaci řekneme. A apoštol Pavel vlastně řekl církvi v Korintu ještě tato slova. On jim říká, požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškerého potěšení. V každém našem soužení nás potěšuje, abychom ty, kteří mají jakékoliv soužení, mohli povzbuzovat tímtéž potěšením, které jsme sami přijali od Boha. A tady vidím nádherný princip, který je důležitý. My bychom v církvi neměli říkat jenom prázdná slova a nějaké zaslíbení, které si teoreticky přečteme v Novém nebo ve Starém zákoně. Ale pokaždé, když teda se postavíme do té role, kdy si řekneme, OK, já začnu teda druhé lidi povzbuzovat v jejich víře, tak bychom měli vážit slova, měli bychom vědět, že neříkáme nějakou polopravdu a měli bychom si být jisti tím, že speciálně u potěšení a povzbuzení máme zkušenost ve svém duchovním životě, že jsme zažili stejnou věc od Boha v nějaké konkrétní situaci v našem životě. Protože to dá našim slovům váhu, to dá našim slovům sílu. To nebude znít jako nějaká otřepaná fráze nebo jako věta, která prostě někoho poplácáte po ramenu a řeknete si, to bude dobrý, Bůh nedopustí, aby si prostě padnul, on nedopustí větší zkoušku, aby si se nezhroutil, aby si to prostě prošel a zvládnul. Mně to zní v uších provokativně, mně to zní levně, mně to zní, jako bychom byli v rozpacích. A nevěděli, co říct jiného. Ale apoštol Pavel říká, já chci, abyste tu pravdu žili. Já nechci, abyste jenom říkali, abyste to zaslíbení říkali, ale já chci, abyste pravdu žili. A co se týká potěšení a zaslíbení, tak chci, abyste se potěšili tak, jako Bůh potěšil vás. A možná si můžeš říct a vyzkoušet to, že začneš sledovat, co druhým lidem říkáš o Bohu a jakým způsobem je třeba povzbuzuješ. A pokud nemáš takovouhle zkušenost, tak budeš očekávat na Boha a budeš s Bohem mít vnitřní konverzaci, kdy mu řekneš, Bože, potěš mě v těch situacích, kdy potřebuju potěšení. A já se chci se podívat na ty slova apoštola Pavla A chci mít tu zkušenost, o které on tady píše. A je nádherné, že apoštol Pavel tady vlastně zase začíná tím, kdo Bůh je. On říká, Bůh je otec milosrdenství a veškerého potěšení. Ta otázka, která v nás v těch těžkých chvílích rezonuje, kdo jsi Bože, tak apoštol Pavel tady říká, on je milosrdný otec a je Bůh veškerého potěšení. Takže kdykoliv budeme přicházet do těchto těch situací, a myslím si, že je jich okolo nás mnoho, nejenom v církvi, ale můžou být i v našich rodinách, kdy prochází lidé těžkostmi, vyvarujme se těch levných slov a těch otřepaných frází a zkusme vložit něco do toho povzbuzení opravdového a něco, co souvisí s tou naší zkušeností. Protože apoštol Pavel tady říká, já skutečně chci, abyste povzbuzovali druhé tím potěšením, které jste sami přijali od Boha. A to si myslím, že je super výzva. Že to je lepší řešení, než lidem říkat nějakou polopravdu. Že to je mnohem autentičtější a že potřebujeme tenhle ten druh povzbuzování mnohem více, než aby jsme si říkali slova, která mají nějaký prázdný význam. Příští týden se podíváme na další z těch polopravd a já doufám, že v této sérii můžeme se učit mnohem víc tomu, jak fungují naše slova a co druhým lidem vlastně říkáme. Takže já vám přeju krásnou neděli, teďkom přijde Veronika a řekne ještě několik oznámení a pokud byste měli dneska něco, na co byste chtěli reagovat, tak můžete přijít po skončení tohohle setkání k modlitebnímu stolu a můžeme se modlit a můžeme mluvit a můžeme se povzbuzovat ve vašich situacích, které můžou někdy souviset s tím, že vám připadají, že jsou mnohem těžší, než můžete zvládat. Takže mějte krásnou neděli.